Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze! În această seară vom începe cu prima minune despre care ne spune Scriptura ca fiind făcută de Domnul Iisus Hristos și ea este transformarea apei în vin la nunta din Cana din regiunea Galilei. Ioan, capitolul 2, versetele de la 1 la 12. Vă rog în numele Domnului să vă ridicați și așa cum vom sta într-o poziție respectoasă înaintea Domnului, vom citi cu voce tare cuvântul. Ioan, capitolul 2, începând cu versetul 1. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau, a chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun, și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum? Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui și acolo n-au rămas multe zile. Amin. Dragii mei, mulțumesc frumos, reocupați-vă locurile. În introducerea acestei primei predici despre minunile Mântuitorului, aș vrea să spun câteva cuvinte de introducere despre minuni în general. Minunea aceasta din Cana ne descopere caracterul, principiile și misiunea Mântuitorului. Cele aproximativ 35 de minuni pe care Biblia le menționează despre Domnul Iisus Hristos sau cu Domnul Iisus Hristos sunt fapte absolut supranaturale efectuate de către Domnul în cursul vieții sale umane și sunt menționate în cele 4 evanghelii. Matei prezintă 20 dintre ele, Marcu prezintă 18, Ioan prezintă 7 sau poate 8. Atunci când spunem că sunt 35 de minuni, putem să spunem că sunt 36 sau că sunt 40 sau mai multe, depinde ce anume numim minune din Scriptură. Spre exemplu, în Ioan, în capitolul 21, pescuirea aceea minunată de la Marea Galilei, unii o interpretează ca fiind minune, alții nu. De aceea numărătoarea diferă de la un punct de vedere teologic la altul. Totuși, aceste aproximativ 35 de minuni prezentate în Biblie nu sunt toate minunile făcute de Domnul Iisus Hristos, fiindcă există cel puțin 10-15 ocazii în Biblie unde se menționează, atunci când Domnul face o minune, că au fost acolo mulți orbi, mulți ciungi, mulți șchiopi și Dumnezeu i-a vindecat pe toți. Nu spune câți au fost, dar spune că au fost mulți și de multe ori se face afirmația asta. Vreau să vă citesc din Matei 15 cu 30. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi. I-a pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Mulți alți bolnavi. Nimeni nu le cunoaște numărul. De aceea Nimeni nu poate să spună în mod precis câte minuni sunt menționate în Scriptură. Pe de altă parte, Ioan de două ori scrie în Evanghelia sa, odată în capitolul 20 cu versetul 30, acolo unde spune: Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Adică nu sunt scrise în Evanghelie. În capitolul următor, în versetul 25, el spune: mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că chiar în lumea aceasta n-ar încăpea cărțile care s-ar fi scris. Vă puteți imagina ce dimensiune are minunile făcute de Domnul Iisus, încât Ioan face această afirmație. Aceste minuni făcute de Domnul Iisus sunt clasificate din multe puncte de vedere. Felul în care eu le voi prezenta, le voi clasifica din trei puncte de vedere. Din punct de vedere al minunilor asupra naturii, și acestea sunt multe, minune asupra oamenilor, și aici ne referim la vindecări, la exorcizări, la eliberări, și acestea sunt destul de multe, și minune asupra lui însuși, de pildă schimbarea la față, învierea și așa mai departe. Dicționarul biblic denumește minunea ca fiind un eveniment extraordinar de manifestarea intervenției divine în treburile omenești, sau un eveniment sau lucru care sau unde se realizează lucruri neobișnuite. Cuvântul minune descrie un eveniment care are loc în afara limitelor legilor naturii și care de obicei este benefic pentru oameni. Este adevărat că în terminologia, în vocabularul nostru, noi folosim cuvântul minune și cu o altă înțelegere, cu o altă conotație care nu-i valabil pentru studiul nostru din anul 2011. Spre exemplu, noi spunem: numai o minune îl mai poate scăpa. Sau numai o minune îl va ajuta să ia examenul, că nu s-a pregătit. Nu la înțelesul ăsta al cuvântului minune ne referim noi, ci ne referim la un lucru supernatural pe care îl face Domnul Iisus în beneficiul oamenilor, vindecând un amărât, rezolvând o problemă sau făcând ceva ce a fost în beneficiul oamenilor sau pentru onoarea lui Dumnezeu. Mulți oameni nu cred în minunile menționate în Biblie pentru că ei nu cred în Dumnezeul Bibliei. Spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, versetul 10 la 13, următoarele cuvinte: nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, și Tatăl care locuiește în mine, El le face aceste lucruri. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți-mă cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Fiecare minune pe care a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos are un scop precis: să ajute un om, să ajute o familie, să ajute un grup de oameni sau o națiune, sau să-L proslăvească pe Dumnezeu care este creatorul tuturor lucrurilor. Punând capăt acestei introduceri despre minuni în general și revenind la textul din Ioan, capitolul 2, prima minune prezentată de Domnul în Biblie ca fiind începutul lucrării sale miraculoase, este evenimentul acesta din localitatea Cana, un sătuleț din regiunea din județul Galileea. Citind textul acesta, uitându-ne la minunea aceasta, învățăm mai multe lucruri. Câteva dintre ele o să le consemnez și eu. Primul: Domnul Iisus răspunde invitației oamenilor dintr-un sat foarte mic. În Vechiul Testament, localitatea Cana nu este menționată, Cana din Galileea, că sunt două Cana în Israel. Cana din Galileea nu este menționată niciodată. Doar în Noul Testament este menționată și de două ori este menționată în legătură cu un miracol, cu o minune. Una este cea pe care am citit-o în această seară din Ioan și a doua este atunci când slujbașul sau fiul unui slujbaș împărătesc a fost vindecat de Domnul Iisus, este tot în Ioan, în capitolul 4. Noi nu ne-am așteptat ca oameni, ca prima minune făcută de Mântuitorul să aibă loc într-un sat atât de puțin important ca și Galileea. Ne-am fi așteptat să aibă loc prima minune la Ierusalim. Era îndreptățit Ierusalimul să primească cinstea aceasta. Cum tot la fel magii nu s-au așteptat să îl găsească pe pruncul, pe împăratul de curând născut al iudeilor, în iesle într-un grajd. Ei s-au așteptat pe bună dreptate să-l găsească la palat, la Ierusalim. Acolo se nasc împărații și acolo sunt ei primiți de popor. Nici de cum într-o localitate așa de mică precum Betleemul. El s-a născut într-un sat foarte mic, Betleem. A crescut într-o localitate foarte neapreciată, Nazaret. N-a avut nicio proprietate și n-a achiziționat nimic în timpul vieții lui decât hainele de pe el. N-a terminat nicio școală renumită din timpul vieții lui. N-a avut armată. N-a făcut parte dintr-o familie cunoscută. A fost un om atât de simplu, a trăit printre cei mai simpli oameni și pe 12 dintre ei, absolut niște anonimi, i-a făcut ucenicii lui. A murit fiind trădat de unul dintre cei 12. Guvernatorul roman, ca să nu se pună rău cu iudeii, l-a condamnat la moarte prin crucificare pentru ca să-și păstreze scaunul. Și a plecat din lumea celor vii așa cum a venit, într-un mod foarte umil. Toți au sperat că nu se va mai alege nimeni de el și uitarea îl va acoperi pentru întotdeauna. Miracolul nu este doar cum și unde s-a născut. Miracolul nu este doar mișcarea provocată în timpul vieții lui. Miracolul este și faptul că 12 oameni mai neînsemnați ca el din punct de vedere ale valorii omenești au schimbat fața lumii atrăgându-l la el, atrăgându-l la Dumnezeu prin el. Nunta aceasta din Cana este evenimentul miraculos în care Domnul se implică pentru prima oară în începutul misiunii sale și este puțin ciudat că Domnul Iisus Hristos, din punct de vedere omenesc, își permite să debuteze șirul miracolelor sale într-o localitate absolut neimportantă. Niciun om din lumea noastră nu și-ar face debutul la ceva important într-o localitate atât de neînsemnată încât nici nu se vede pe hartă. Însă scopul Domnului Iisus Hristos nu a fost acesta. Spunea Scriptura, s-a smerit și s-a făcut ascultător, ba chiar ascultător până la moarte. Dragii mei, este impresionant faptul că Domnul Iisus Hristos alege o localitate ca și Cana, pur și simplu un sătuc, ca să facă acolo prima minune și să înceapă șirul miracolelor sale. Asta demonstrează ce valoare a avut el în viață și ce priorități. Asta demonstrează ce caracter a avut omul, Domnul, și care i-a fost scopul lui venind în lume. Un al doilea lucru important este faptul că Domnul Iisus răspunde invitației la o nuntă. Trebuie să acceptăm faptul că în mentalitatea oamenilor care vin la biserică, nunta nu pare cel mai duhovnicesc eveniment. Nu ne-am așteptat ca prima minune pe care o face Domnul să se desfășoare la o petrecere de familie. Dacă intra în templu la o sărbătoare, îl a dat moment festiv să facă prima minune, dar se duce într-un sat neînsemnat din Galileea, după cum s-a născut într-unul neînsemnat din Iudeea, se duce într-o sărbătoare de familie, într-o petrecere de familie și pur și simplu acolo face prima minune. De parcă ce face el nu este important. Prin prezența sa acolo la evenimentul acesta, Mântuitorul Iisus Hristos confirmă realitățile vieții care se desfășoară între nuntă, culmea bucuriei, sau naștere și botez, și între înmormântare, culmea durerii. Și îl găsim pe Domnul Iisus Hristos și în Cana la nuntă, dar și în Betania la mormântarea lui Lazar. El este prezent peste tot unde oamenii au evenimente importante. Indiferent că sunt evenimente ale bucuriei, el este prezent acolo, pentru el nu-i firesc evenimentul acesta, și este prezent la evenimentul de mormântare, pentru el nu este prea sumbru. El a venit special pentru oameni și este acolo unde sunt oamenii, indiferent dacă aceștia sunt la nuntă sau la înmormântare. Domnul Iisus a ținut
la atitudinea lui de iubire față de oameni, nu la eticheta lui de la eticheta lui publică, așa cum făceau fariseii. Fariseii mergeau doar în locuri unde oamenii apreciau, pentru că aceasta era tot ceea ce căutau ei, să fie apreciați de oameni. Pe ei nu interesa oamenii, pe ei interesa aprecierea oamenilor. Și dacă oamenii nu vedeau de bine pe cineva să se ducă în casa unui păcătos, un fariseu niciodată n-ar fi călcat în casa unui păcătos, că își strica reputația și pentru ei reputația era totul. Pentru Hristos totul a fost iubirea de oameni. El nu a venit pe pământ să-și facă o reputație, că Dumnezeul care a creat cosmosul și care îl conduce și care îl va judeca și care îl va restaura, nu are nevoie să fie confirmat în importanța lui de muritorii pe care i-a făcut. Ce sus gândește Domnul, ce adânc și ce matur. Și El spune, veniți după mine, învățați de la mine. Cât de sensibili suntem noi la opinia publică, cât de mult ne pasă nouă că nu ne mai votează oamenii, cât de mult ținem noi ca toți oamenii să ne aprecieze și atunci încercăm să le facem tuturor pe plac ca să ne aprecieze toți. O atitudine bolnavă, firească, să nu spun meschină. Acesta este management social, aceasta este o atitudine greșită. Domnul Iisus a mers acolo unde au fost oamenii ca să-i iubească, să-i ajute, să-i binecuvinteze, să-i scoată din necaz, fără să se gândească dacă opinia publică îi va pune o notă mare sau o notă mică. El nu a venit pe pământ să fie examinat de oameni, El a venit pe pământ să moară pentru oameni. El nu a venit pe pământ să-i mulțumească pe oameni și criteriile lor tradiționale. El a venit pe pământ să moară pentru oameni și să-i restaureze în fața lui Dumnezeu ca să-i scoată din ghearele iadului. Scopul Domnului a fost înalt. De aceea vin oamenii la El. De aceea îl urmează și îl iubesc. Pentru că văd în El o demnitate care trece dincolo de limita demnității umane. Al treilea lucru pe care îl observăm în text, în minunea aceasta petrecută în satul Cana din Galileea, este faptul că oamenii se confruntă cu probleme și la nuntă și la mormântare. Mântuitorul găsește o criză în cel mai nepotrivit loc, la nuntă. Cine se așteaptă să găsească la nuntă o criză? Te aștepți să găsești o criză la mormântare, la un accident, la bătrânețe, la un necaz. Dar doi tineri se căsătoresc, strâng bani, ei și părinții lor, pregătesc evenimentul, pregătesc cântăreții, organizează mâncarea și băutura, totu-i gata, poftiți la masă. Și când colo, vinul nu-i gata, că nu ajunge. Cine s-ar aștepta ca la o nuntă bine pregătită să se termine vinul în timpul petrecerii și oamenii să rămână nemulțumiți că nu le-a ajuns cele de aleguri? Viața este un șir de crize, la nuntă, ca și în Cana, sau la mormântare, ca și în Nain, sau în casa lui Iair, sau în Betania. Nu există în lumea aceasta un loc, un timp, o poziție, o stare în care oamenii să poată scăpa de crizele vieții. Indiferent cine ești, vei avea parte de crize. Indiferent de vârstă, de poziție, de bani, de pregătirea intelectuală, de prietenii pe care îi ai, indiferent de cine ești și de ce ai, vei avea parte de crizele vieții. Cea mai mare dezamăgire cu care oamenii se confruntă vine din așteptările lor ireale, cum spunea predica de duminică seara. Oamenii își doresc o viață fără crize și când apare criza, ei sunt dezamăgiți că unde-i Dumnezeu? Ei vin la biserică, ei slujesc în biserică, cum a îngăduit Dumnezeu să ajungă ei în criză? Înseamnă că Dumnezeu nu iubește, înseamnă că Dumnezeu nu există, înseamnă că Dumnezeu nu-i apreciază. Și de unde pleacă asta? De la așteptarea lor greșită. Oamenii așteaptă să fie plini de bani, așteaptă ca Dumnezeu să-i facă pe toți regi, prinți, în ciuda faptului că Domnul Iisus a spus, uitați-vă la mine, lemnul verde, vedeți ce mi se face mie. În lumea aceasta spre cer veți merge prin multe necazuri, dar ne-am confruntat cu teoria prosperității care spune dacă te pocăiești vei fi bogat, dacă te pocăiești vei fi deștept, dacă te pocăiești îți va merge bine. Dacă te pocăiești, Dumnezeu te bagă într-un cilindru de sticlă și nu ți se va întâmpla nicio nenorocire. Vei fi cel mai bun la școală, vei fi cel mai grozav în biserică, vei avea cel mai bun business, oamenii se vor ține șir după tine și vei fi primul din lumea asta. Și pentru că am auzit această filozofie, ne-a plăcut, ne place grozav și am îmbrățișat-o. Și atunci când vine criza peste noi, ea vine împotriva mentalității pe care o avem și dintr-o dată zicem, păi unde este teoria prosperității, că Domnul ne-a promis că vom avea o viață lipsită de necazuri. Dar uite că m-a ajuns necazul, m-a ajuns boala, m-a ajuns cancerul, m-a ajuns neînțelegerea, m-a ajuns copilul ăsta cu care nu mă înțeleg și comunitatea se uită la mine. Eu, un om respectat, toată lumea știe că eu nu mă înțeleg cu copilul sau eu nu mă înțeleg cu nevasta sau eu nu mă înțeleg cu tata sau eu nu mă înțeleg cu cuscru. Sau eu nu mă înțeleg cu nu știu cine. A venit criza, Doamne, unde ești? Păi ești pe tron. Și de ce m-ai lăsat în criză? Criza e obișnuită în viața oamenilor. Ar fi de folos pentru noi să ne punem în minte următorul lucru. Crizele sunt absolut normale. Nu prezența crizelor trebuie să ne sperie, ci felul greșit de a le gestiona. Crizele vin, dar este normal să plece. Dacă nu pleacă, demonstrează un fel defectos de a le rezolva, de fapt de a nu le rezolva. O viață fericită nu este o viață trăită în absența crizelor, ci este o viață trăită în prezența crizelor care sunt rezolvate cu maturitate, cu înțelepciune și cu echilibru. Nu suntem copii, suntem oameni mari. Și dacă suntem oameni mari, dacă am greșit la cineva, putem să mergem să-i spunem, iartă-mă. Dacă omul acela are maturitatea să ne ierte sau nu, este problema dumnealui. Dar noi trebuie să avem puterea să mergem și să ne rezolvăm problemele. S-ar putea să supărăm pe cineva în biserică, în slujire, s-ar putea să supărăm pe cineva în familie, s-ar putea să supărăm pe unul dintre colegii de lucru, s-ar putea să supărăm cine știe pe cine. Dar nu numai problema supărării este o problemă de maturitate, ci tot ce face un om într-o viață. Care este persoana aceea care n-a fost ofensată niciodată? Probabil cel care e acum mort sau cel care nu s-a născut încă. Crizele sunt normale în viața aceasta. Pregătiți-vă nu să le evitați, pregătiți-vă să le rezolvați, că de evitat nu le puteți evita. Orice om viu se va confrunta cu crizele. Trebuie să învețe să le rezolve, nu să le evite. Este o luptă cu morile de vânt, adică o luptă pierdută de la început. Un alt lucru pe care îl putem consemna privind la minunea aceasta este că indiferent la cine apelăm, minunea tot Dumnezeu o face. Observați că accentul cade pe Maria în textul acesta. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai e vin. Ea era personajul principal acolo. Tradiția spune că Maria era soră de corp cu tatăl Mirelui. Nu este scris în Biblie, tradiția spune asta. Dacă e adevărat sau nu, nu știu, nu putem dovedi. Dar se spune în tradiție. Și de aceea ea are un rol așa de proeminent. Observați ce se spune în text. Nu mai fiți atenți cum spune evanghelistul. La versetul 1. Mama lui era acolo. Versetul următor. La nuntă a fost chemat și Iisus. Sesiza semnificația. Mama lui Iisus era deja acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus. De ce era mama lui deja acolo? Era normal să meargă în familie. El nu era căsătorit, el era fiul ei. De ce a fost ea deja acolo? Probabil pentru că a fost o persoană foarte importantă în administrație, probabil, cum spune tradiția, a fost rudă cu părinții Mirelui sau ai Miresei, nu știm, dar important este că ea a fost o persoană specială în nuntă. Accentul cade pe ea. Toți oamenii se așteptau de la ea să rezolve problema. Ea se declară neputincioasă, acceptă umilința că o depășește problema, merge la Domnul Iisus Hristos, la fiul ei și îi spune, rezolvă lucrul acesta. În limba română, cuvântul femeie care este adresat de fiul către mamă nu sună prea politicos. În original însă este un cuvânt de respect. Mai este folosit încă o dată când Iisus stă pe cruce. Și când îi spune lui Ioan, ucenicul său, iată-o pe mama ta, și îi spune Mariei, femeie, iată-l fiul tău, același cuvânt este folosit în limba greacă, în limba ebraică. Nu este un cuvânt neîngrijit. În limba română nu sună frumos ca un copil să-i spună la maică sa femeie. Numai poștașul poate să spună așa. Dar copilul nu, băiatul nu, ficiorul nu. Dar în original, cuvântul este foarte politicos și îngrijit. Și el îi răspunde Mariei. Dar observați ce spune Maria slugilor, să faceți tot ce vă va spune el. Slugile merg la Maria Însă Maria le spune, mergeți la Iisus. Oamenii în viață apelează la părinți, apelează la primar, apelează la director, apelează la Sfântul Anton, apelează la Fecioara Maria, apelează nu mai știu la ce personaj angelic, la nu știu ce sfânt sau înger, însă niciun director nu poate face minuni, niciun primar, niciun om, niciun înger, niciun episcop, niciun sfânt. Cine poate să facă minuni este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El vindecă cancerul, El vindecă sida, El vindecă orice boală atunci când vrea să o vindece potrivit voiei sale. El face minuni pentru că El este Dumnezeu și în cer și pe pământ. Nu trebuie să te simți atât de lipsit de valoare încât să alegi un intermediar mergând la oameni. Oamenii sunt lipsiți de valoare, este adevărat, dar prin harul lui Dumnezeu au onoarea să aibă liberă trecere în fața Domnului Iisus. Și aici este foarte important să înțelegem ce poziție are Domnul Iisus. Pentru că noi îl confundăm pe Dumnezeu Tatăl cu Dumnezeu Fiul în problema mântuirii și pentru că îl confundăm pe Dumnezeu Tatăl cu Dumnezeu Fiul, avem nevoie la Dumnezeu Fiul de intermediar. La Dumnezeu Tatăl avem nevoie de intermediar, nu la Dumnezeu Fiul. Haideți să citim un pic despre lucrurile astea în Scriptură. Observați că îngerul îi spune Mariei atunci când merge la ea în Luca, în capitolul 2, și îi descoperă planul însărcinării, al întrupării, al apariției Mântuitorului Iisus Hristos în lumea noastră, ca și copil născut prin întrupare, el spune următorul lucru Mariei, binecuvântată ești tu între femei. Afirmația pe care Cornilescu o alege în limba română, traducând din originalul grecesc, este binecuvântată ești tu la nivelul femeilor, între femei. Nu-i spune binecuvântată ești tu deasupra femeilor. Nu-i dă Mariei o superioritate care o face deosebită de celelalte femei. În paleta eroilor Bibliei, Maria are un rol deosebit de important, dar ea rămâne un muritor. După ce ea l-a întrupat prin naștere pe Mesia, fecioară fiind, ea a avut o viață normală din punct de vedere intim cu logodnicul ei care i-a devenit soț, Iosif, și a născut copii. Pentru că Biblia ne spune și nu într-un loc că Maria împreună cu frații lui Iisus, mama și frații lui Iisus, l-au căutat pe Domnul. Matei 12:46, pe când vorbea Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Și nu se refere la frați în credință, pentru că Domnul Iisus, ca răspuns al faptului că nu se duce la ei afară, zice așa, mama mea și frații mei sunt toți cei care dă exemplu pe frații în Domnul. Aici era vorba de frați de sânge, frați de corp și de mama lui, de Maria. Uitați ce spune Pavel când se adresează prin scrisoare lui Timotei. Există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. La Dumnezeu nu poți ajunge fără intermediar, fără mijlocitor, pentru că El este judecător. Dar la Hristos, că e avocat, nu-ți trebuie intermediar. Nimeni nu merge în instanță la judecător fără avocat. Dar cine se duce la avocat prin avocat? Când te duci la avocat, te duci personal, El e omul de legătură. El este mijlocitorul între tine și instanță și persoana care prezidează instanța. Oamenii când merg la Sfântul Anton și la Fecioara Maria, mai ales într-o anumită religie istorică dintre cele două istorice, știți bine că religia catolică are crezul acesta, că la Hristos mergi prin Fecioara Maria și la Hristos mergi prin Sfântul Anton. La Dumnezeu Tatăl trebuie să mergi prin intermediar, că El e judecătorul. Și tu, având păcat, nu poți intra înaintea Lui. Ai nevoie de cineva care să te acopere, să-ți plătească păcatul și să te poate introduce pe seama Lui, în contul Lui. Dar la Hristos, El a venit special pentru oameni ca noi. Dumnezeu Tatăl nu primește oameni ca noi, decât oameni restaurați. Dar ca să fim restaurați avem nevoie de mijlocitor. Ori la mijlocitor putem merge așa cum suntem. N-avem nevoie să devenim altfel. Numai la Tatăl trebuie să devenim sfințiți de mijlocitorul ca să ne primească. Că Tatăl are ciocanul, El e judecătorul, dar Hristos are brațele străpunse. El pentru oameni ca noi a murit. El este intermediarul, nu mai avem nevoie de intermediar. Religia aceasta a purgatorului, a Sfântului Anton, a Fecioarei Maria, pur și simplu e dăunătoare. Nu vreau să ofensez cultul catolic, nici credința cuiva care acum fiind în sală sau altcândva pe internet sau pe un disc va asculta predica aceasta. Scopul meu nu e să ofensez cultul Fecioarei Maria sau al Sfântului Anton sau al purgatoriului sau al altor sfinți. Scopul meu este să spun următorul lucru: Hristos este intermediar între om și Dumnezeu, iar între om și Hristos nu există niciun intermediar. Tot ceea ce poate exista între e păcatul și necredința.
El a venit pentru noi. El este absolut necesar și în același timp absolut suficient. Al cincilea lucru pe care îl putem desprinde din text este faptul că minunea lui Dumnezeu urmărește credința oamenilor. Ucenicii pe care tocmai îi chemase Domnul, aici nu este grupul, e ușor de înțeles că nu este grupul întreg. Priviți aici, versetul 15, capitolul 1, pe aceeași pagină, cei dintâi ucenici. Și Ioan prezintă puțin chemarea unora dintre ucenici. A fost important pentru el să prezinte asta. Are aspect teologic, bineînțeles. Ucenicii aceștia care au venit, veneau dintr-un context foarte religios, dar extrem de nespiritual. Ei erau oameni simpli, erau niște anonimi, aveau niște meserii de jos. Și agricultori, pescari, și Domnul Iisus Hristos îi cheamă și le face parte de experiența la această primă minune. Observați ce spune versetul 11. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Observați? Prima oară când se spune că ucenicii chemați de Domnul, atunci erau proaspăt chemați, proaspăt veniți. Prima oară când ni se spune că ei au crezut în el, este la minunea aceasta. Ei au văzut slava lui în minunea aceasta, slava lui Dumnezeu manifestată prin miracolul acesta. Trebuie să remarcăm două lucruri aici. Unu, la nunta aceea au fost foarte mulți oameni, dar numai ucenicii au crezut în el. La nunta aceea toți au văzut minunea, dar numai ucenicii au crezut în el. Să nu vă așteptați ca la predica asta sau la altă predică toți oamenii din sanctuar să aibă aceeași reacție. Să nu vă așteptați la așa ceva. Eu m-am vindecat de mult de așteptarea aceasta. Asta este o așteptare nefondată. Hristos predică, face o minune, toți oamenii o văd și doar ucenicii cred în el. De ce n-au crezut ceilalți? Este răspunsul la de ce alții au altă opinie cu privire la ascultarea unei predici. Frații mei, nu toți oamenii reacționează la fel la durere. Nu toți oamenii reacționează la fel la bucurie. Nu toți oamenii reacționează la fel la nervi. Nu toți oamenii reacționează la fel când sunt nemulțumiți. Nu toți oamenii reacționează la fel când sunt flămânzi sau obosiți. Nu toți oamenii reacționează la fel la Evanghelie. Puneți-vă asta în minte, e important, că altfel veți fi foarte dezamăgiți. Veți fi foarte îndurerați și nu veți avea explicații la anumite excepții care se manifestă în anumite persoane. Toți au văzut minunea, ucenicii cred, ceilalți nu cred nimic. Se mai vorbește vreodată despre oamenii care în Cana au văzut primul miracol, au fost cinstiți cu debutul, adică cu începutul semnelor Mântuitorului. Pentru ei știți ce a fost? O nuntă obișnuită. Erau cei angajați să facă mâncarea, au mai văzut ei minuni de astea. Erau cei care cântau, au mai văzut ei minuni de astea. Erau fecioarele cu candelele, au mai văzut ei minuni de astea. Erau rudele și prietenii, oamenii religioși care s-au născut credincioși. Numai ucenicii au crezut. Nu vi se pare foarte dureros asta? Vine Hristos din cer, se duce într-un sat neînsemnat din Galileea, la o familie pur și simplu anonimă, o cinstește cu măreția și sclipirea prezenței sale, face o minune, prima din șirul celor aproximativ 35, și nimeni din familie nu crede în el. Ce rușine, ce rușine, ce tupeu, ce necredință, ce insensibilitate, ce împietrire! Te îngrozești la gândul ăsta.
Vine Dumnezeu într-o familie și nimeni nu se convertește. Nimeni nu crede în El, nimeni nu-L urmează, nimeni nu face un pas.
Spuneam că voi remarca două lucruri aici. Primul a fost că doar ucenicii au crezut și al doilea este faptul că, deși minunile sunt manifestarea Harului lui Dumnezeu, ele pot fi și manifestarea puterii diavolului. Ascultați ce spune cuvântul în Matei 24:24. Se vor scula Hristos mincinoși și proroși mincinoși. Vor face semne mari și minuni, nu semne mici, semne mari și minuni. Până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar pe cei aleși. Cum? Prin miracole. Omul la nimic nu este așa de sensibil și de curios ca la minune. Când omul vede o minune, o pune pe seama lui Dumnezeu fără să o cerceteze. Și Biblia spune, cercetați prorocia. Biblia spune, cercetați învățătura. Biblia spune, cercetați miracole, toate lucrurile cercetați-le. Nu mai băgați în gură necercetat, că astăzi totul e contaminat, e plin de microbi, e plin de viermi, e plin de virus și fizic și duhovnicește. De asemenea, în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 9 și 10, Scriptura spune, arătarea lui, a lui Anticrist, se va face prin puterea satanei. Atenție cum se manifestă puterea satanei. Cu tot felul de minuni. Puterea satanei se manifestă cu tot felul de minuni. Nu s-ar duce oamenii după el dacă n-ar face minuni. Va coborî foc din cer. Ne vom uita ca la bâlci. Bâlci este show, circ. Minuni, semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Frații mei, o lucrare autentică nu este confirmată de miracole, ci este confirmată de adevăr. Dacă adevărul Scripturii nu este prezent într-un eveniment miraculos, aveți puterea să spuneți că vine de la diavolul sau cel puțin nu vine de la Dumnezeu. Nu înghițiți miracolul doar pentru că miracolul vine de la Dumnezeu. Nu este adevărat. În vremurile din urmă, mai mult miracol va fi din partea diavolului decât din partea lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că noi suntem sceptici la minuni. Nu suntem sceptici, suntem prudenți. Și ne uităm de două, de trei ori, pentru că diavolul deschide inima oamenilor cu minunile. Încă un lucru pe care vreau să-l spun, minunile se petrec în viața oamenilor care ascultă de Dumnezeu. Astăzi oamenii vor minuni. Doamne, vindecă-mi copilul. Uitați-vă la listele pe care le avem pentru bolnavi și nemântuiți. Întreb eu, sunt oamenii ăia care ne sună pe noi și ne trimit e-mail-uri să ne rugăm pentru copiii lor ca slugile din carte? Cum sunt slugile din carte? Maria le spune, ascultați tot ce vă va zice. Zice Iisus, umpleți vasele cu apă. Citiți în Scriptură. Spune, au umplut vasele până sus. Hristos n-a spus să le umple până sus, a spus doar să le umple. Să le umple înseamnă o palmă mai jos, două degete mai jos, un deget mai jos, două palme mai jos, că erau vase înalte de câteva vedre, adică zeci de litri. Plin însemna aproape plin, nu? Ei, oamenii ăștia le-au umplut până sus, ce înseamnă asta? O ascultare totală. De aceea Domnul vine și rezolvă problema. Omule, te aștept să facă Dumnezeu o minune în viața ta și în casa ta. Ascultă-L! Crede în El, supune-te Lui, urmează-L, potolește-te cu păcatul. Că va sta Dumnezeu departe de tine, cum a stat și până acum. Și rugăciunea, cum nu ți-a ascultat-o ani și zeci de ani, nu ți-o va asculta niciodată dacă nu te pocăiești. Un penultim sau chiar ultim lucru pe care îl mai spun în încheiere este faptul că minunea lui Dumnezeu face lucru mai bun. Nunu recunoaște că vinul pe care l-au adus acum slugile este mai bun decât vinul care a fost cumpărat pentru nuntă. Apă transformată în vin. Cum a transformat-o? Nu știu. A fost vin fermentat sau must? Nu știu. Scriptura nu menționează lucrurile astea. Este adevărat că asociind textul ăsta cu alte texte biblice, putem noi să avem o opinie care este specifică denominației noastre sau bisericii noastre. Dar nu știm ce, știm doar că a fost un vin bun. Asta spune sigur Evanghelia, negru pe alb. A fost un vin foarte bun. Tot ce face Domnul este foarte bun. Dragii mei, fiecare minune făcută de Mântuitorul are un scop bine determinat. Domnul nu face minuni pentru reclamă. Domnul nu face minuni ca să confirme că o denominație e mai bună decât alta sau că un om e superior altuia.
Domnul nu face minuni ca să impresioneze pe cineva. Domnul face minuni ca să vindece un amărât, să rezolve problema la o familie care strigă către el, să vindece o națiune care s-a pocăit. Domnul face minuni ca să se proslăvească numele lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce spune Scriptura în Ioan capitolul 3, în capitolul 9, versetul 3. Doamne, cine a păcătuit? El? Cine a păcătuit? Părinții lui? Nici el, nici părinții lui. Minunea asta s-a întâmplat ca să se arate slava lui Dumnezeu. Oamenii ai lui Dumnezeu, Dumnezeu nu face minuni ca să confirme că biserica noastră e bună. Dumnezeu nu face minuni ca să confirme că eu sunt un pastor bun. Minunile nu le face Dumnezeu ca să dea valoare cuiva, să-l facă pe cineva superior. Dumnezeu face o minune să vindece un copil de-al lui. Dumnezeu face o minune să asculte rugăciunea la o mamă. Dumnezeu face o minune să asculte rugăciunea la o biserică. Un frate de aici din adunare mi-a spus următorul lucru. A fost pe patul morții și a avut o arătare din partea lui Dumnezeu. Nu mai țin bine minte ce soi, ce fel de arătare, ce fel de descoperire. Însă Dumnezeu i-a spus următorul lucru. Pentru două motive te-am lăsat în viață. Unul dintre ele este următorul. Pentru că biserica s-a rugat mult pentru tine. Ascultă-mă când te vei ruga de aici înainte joi seara să-ți aduci aminte de întâmplarea aceasta. Rugăciunea bisericii are valoare înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea unei mame are valoare înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea unui tată, a unui frate sau a unei surori are valoare înaintea lui Dumnezeu. Fraților, mergeți la Dumnezeu și rugați-L să facă ceea ce nimeni nu mai poate să facă. Dumnezeu face minuni pentru copiii Lui, să-i binecuvinteze, să-i vindece, să le rezolve problemele, să-i întărească, să-i binecuvinteze, să-i ridice, să-i facă fericiți, dar nu să-i facă superiori, nu să-i facă moțul în adunare, nu să se ia la întrecere cu alții din alte biserici sau biserica respectivă cu alte biserici. La Dumnezeu lucrurile astea sunt murdărie. Avem nevoie de minunea lui Dumnezeu în casele noastre. Avem copii, avem neveste, avem părinți, avem rude, avem bătrâni, avem neputincioși, avem bolnavi în adunare. Avem multe motive, avem două liste pline cu nume de oameni, oameni ai lui Dumnezeu. Am vorbit despre minune, aplicația practică este următoarea, să mergem la Domnul. Dar mai întâi să fim siguri că am ascultat de tot ce a spus El și să nu ne mustre cu nimic cugetul. Și când ne vom ruga, El ne va asculta. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului. Încheiem serviciul divin cu rugăciune. Cu toții ne rugăm Domnului.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.